ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំជុំជោគចិត្តាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ1100ខែកដិកឆ្នាំរកានុប្បសាសពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំចាស់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅកម្ពុជាចិនពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដល់កម្រិតបំផុតក្រុមអង្គការស្ត្រីថាស្ត្រីជាមេដឹកនាំបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពនិងបញ្ឈប់សង្គ្រាមកលាការនីប៉េតង់នាំយកមេដាយមាសនិងសម្រិទ្ធជូនជាតិអង្គការកម្ពុជាមិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៃគុណភាពល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកកម្មការនីរោងចក្រយូលីនៅក្រុងបាវិតចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីថៅកែយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ពួកគេកូរ៉េខាងជើងប្រកាសអាសន្នប្រាប់ UN ថាសង្គ្រាមនៅក្លៀសជិតផ្ទុះហើយអាមេរិកបន្ថែមទណ្ឌកម្មខណៈសហភាពអឺរ៉ុបចេញបំរាមលួចអាវុធឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអគ្គលេខាធិការ UN ទទូចឲ្យភូមាទទួលយកសហគមន៍រ៉ូហីងជាត្រឡប់មកវិញរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាស់ជីបន្តនេះខ្ញុំជូនព័ត៌មានទាំងនេះទីក្រុងម៉ានីលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកាជាងដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទទី14វិច្ឆិកានេះនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបូកចិននៃទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនតែងតែជួយគាំទ្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងខិតខំប្រឹងប្រែងការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងរក្សាការពារស្ថិរភាពកម្ពុជានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរលោកលីបន្ថែមថាប្រទេសចិនបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យមួយចំនួនជាមួយកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាខួប60ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងចិននៅពេលនោះកម្ពុជានឹងធ្វើជាសហប្រធានក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុបណ្ឌតំបន់ទន្លេមេគង្គឡានឆាងដែលមានការចូលរួមរបស់មេដឹកនាំចំនួន6ប្រទេសគឺកម្ពុជាប្រទេសចិនប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមរួមទាំងប្រទេសថៃផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានឆន្ទៈពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងអង្គការស្ត្រីវិញម្ដងក្រុមអង្គការដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីបានលើកឡើងថាស្ត្រីដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពក៏ដូចជាបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាលើកទី3ស្តីពីលទ្ធផលសន្និសីទកម្ពុជាសន្តិភាពនិងការបញ្ឈប់សង្គ្រាមពិភពលោកនៅទីស្នាក់ការអង្គការអភិវឌ្ឍស្ត្រីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CWDA នាព្រឹកថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះលោកជួនសេរីជួនសេចក្តីរាយការណ៍
គណៈប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបតែងើបពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដោយបានបន្សល់ទុកស្ត្រីមេម៉ាយគ្រួសារបែកបាក់កូនចៅដោយសារតែសង្គ្រាមនៅព្រឹកមិញនេះក្រុមអង្គការស្ត្រីចំនួន15បានលើកឡើងថាស្ត្រីជាមេដឹកនាំបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពនិងបញ្ឈប់សង្គ្រាមការបន្សល់ទុកការឈឺចាប់នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីរួមទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្កើតសិក្ខាសាលាមួយស្តីពីសន្តិភាពនិងការបញ្ឈប់សង្គ្រាមពិភពលោកដើម្បីជាសារបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់ដឹងពីសន្តិភាពនិងជៀសវាងការបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមជាថ្មីម្ដងទៀតទាក់ទងនឹងសន្តិភាពនិងការបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកនេះ គេសង្កេតឃើញមានក្រុមសន្តិភាពរបស់ស្ត្រីអន្តរជាតិមួយក្រុមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងការបង្កើតសន្តិភាពពិភពលោកដែលមានសមាជិក110ប្រទេស10ប្រទេសចូលរួមក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនាយិកាអង្គការបម្រាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងជាគណៈកម្មការសន្តិភាពលោកស្រីហុយសុជីវនីបានលើកឡើងថាតាមរយៈសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជួបការលំបាកជាច្រើនជាពិសេសអ្នកទទួលបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺស្ត្រីបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរនេះដោយសារស្ត្រីបានបាត់បង់ស្វាមីបាត់បង់កូនដែលខ្លួនត្រូវដើរតួនាទីជាស្ត្រីមេម៉ាយការនេះលោកស្រីហុយសុជីវនីអះអាងថាទើបក្រុមអង្គការស្ត្រីមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបណ្ដោះការអប់រំទៅដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីសន្តិភាពដើម្បីជៀសវាងការបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងដោយអតីតកាល
ទី1យើងមើលឃើញថាគាត់ជាមេដឹកនាំដែលមានសកម្មភាពអាចអប់រំយុវជនកុមារបានហើយគាត់មានកម្មវិធីគាត់ទៅនឹងរឿងការអប់រំយុវជននេះនៅតាមមូលដ្ឋានដែលយើងបានជ្រើសរើសគាត់នឹងគឺគាត់ជាកម្មវិធីស្ត្រីគាត់ជាអង្គការដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីហើយគាត់ជាមេដឹកនាំសកម្មភាពស្ត្រីជាច្រើនកន្លងមក
លោកស្រីហុយសុជីវនីរំពឹងទុកថាការបំផុសសារអប់រំស្ដីពីសន្តិភាពតាមរយៈក្រុមអង្គការស្ត្រីនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ
ដែលសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនឹងទទួលបានទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងក្នុងការទទួលបានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយទៅដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារអំពើហិង្សាក៏នឹងបានកាត់បន្ថយចំនួនទាំងឡាយក៏នឹងបានកាត់បន្ថយហើយសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមិនមានសង្គ្រាមទេដែលស្ត្រីកម្ពុជាចង់បានសន្តិភាពចង់បានទឹកដីសុខអត់ចង់លើពីសង្គ្រាម
ចំណែកនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្ត្រីដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាសន្តិភាពនេះគឺលោកស្រីគង់វណ្ថាតបានលើកឡើងថាជាការពិតស្ត្រីពិតជាមេដឹកនាំដែលធ្វើដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើតឡើងឲ្យមានសន្តិភាពទាំងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិព្រោះថាសន្តិភាពដែលរស់នៅដោយគ្មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្នុងសហគមន៍នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមនិងគ្មានសង្គ្រាម
មូលហេតុដែលយើងមានសត្វតាជាអង្គការស្ត្រីដោយសារយើងមានភាពជឿជាក់ថាស្ត្រីគឺជាកម្លាំងចលករមួយដ៏ខ្លាំងដែលអាចនាំមកនូវសន្តិភាពជូនគ្រួសារជូនសហគមន៍ក៏ដូចជាជូនពិភពលោកបានដែរ
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអគ្គលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីញៀនសុចិត្រាបានលើកឡើងថាស្ត្រីពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពព្រោះស្ត្រីជាមេដឹកនាំសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់សេវាអប់រំទៅដល់កូនកូនរបស់ខ្លួនលោកស្រីញៀនសុចិត្រាបន្តថាការចូលរួមពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងការថែរក្សាសន្តិភាពតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអគ្គលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីរូបនេះគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានទេនោះសន្តិភាពក៏នឹងមិនមាននោះដែរ
សន្តិភាពគឺកើតចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ៗសន្តិភាពផ្លូវកាយនិងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបើសិនជាយើងមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទើបអាចយើងមានឱកាសទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតបានទទួលលទ្ធផលល្អ
គួរជំរាបដែរថាតកតងនឹងប្រធានបទអំពីសន្តិភាពនិងការបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមសន្តិភាពរបស់ស្ត្រីអន្តរជាតិគឺជាអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងសន្តិភាពពិភពលោកដែលបង្កើតឡើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះមានកម្មវិធីសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនមួយចំនួនដូចជាកម្មវិធីបណ្ដាញសន្តិភាពដែលជាកម្មវិធីមួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទូទាំងប្រទេសនិងពិភពលោកចំណែកកម្មវិធីអប់រំស្ត្រីនិងសន្តិភាពគឺជាសកម្មភាពអប់រំដែលពញ្ញាអារម្មណ៍ដល់មេដឹកនាំស្ត្រីនៅសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពនិងបង្ហាញពីសិទ្ធិស្ត្រីជាដើមបើតាមនាយកការអង្គការបម្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាលោកស្រីហុយសុជីវនីឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមសមាជិក110ប្រទេសនៃក្រុមសន្តិភាពរបស់ស្ត្រីអន្តរជាតិនេះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកផងដែរពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាស់សក្តីព្រៀងរបាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ថាស្ត្រីនៅតែប្រឈមនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើអាជីវកម្មផ្លូវភេទបែបនេះក្តីអ្នកធ្វើការផ្នែកស្ត្រីយល់ឃើញថាការប្រឈមមុខរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងបញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលរីកាជូនដល់លោកសេរីវឌ្ឍនៈ
លោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់អំពីសេចក្តីព្រាងនៃរបាយការណ៍រយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2017នេះថាស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើអាជីវកម្មផ្លូវភេទមានការបង្ក្រាបបានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសនេះផងដែរលោកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាបទល្មើសទាំងនេះមានដូចជាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តជាដើម
ដែលយើងបានរកឃើញដែលមានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មវាមានរឿងខិលរំលោភបំពានឬប្រើដោយបង្ខំហ្នឹងក៏វានៅក្នុងរឿងកម្លាំងពលកម្មហើយវាមានរឿងដូចជារំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តឬមួយក៏ឆោកបោកយកទៅដេញរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងមានពេលខ្លះវានៅក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌប៉ុន្តែវាមិនមែននៅក្នុងករណីជួញដូរមនុស្សបើនិយាយពីសកម្មភាពឆ្នាំនឹងច្រើនបើនិយាយថាសំបីតែការបង្ក្រាបហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចនឹងដើររុករោហ្មងអញ្ចឹងឃើញថាការបង្ក្រាបហ្នឹងបានច្រើនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបទៅយើងត្រូវបញ្ជូនករណីទៅសាលាការអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺលទ្ធផលនៅសាលាការប៉ុន្តែតួលេខពីសាលាការគឺមិនទាន់គ្រប់ទេយ៉ាងដោយសារការទទួលកណន័យនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺមិនទាន់បានគ្រប់តាមស្អីដែលមានប៉ុតទេដោយសារមានខែខ្លះក៏បញ្ជូនមកខែខ្លះក៏អត់អញ្ចឹងយើងខាងក្រសួងយុតិធម៌គាត់នៅធ្វើការបូកការសម្រិតសម្រាំងតួលេខហ្នឹងទៅតាមករណីនៃបទល្មើស
លោកស្រីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាលោកស្រីបានលើកឡើងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនៅអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2017នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃដោយឡែកលោកស្រីធីតាឃឺនាយិកានៃអង្គការស៊ីលីកាដែលធ្វើការផ្នែកស្ត្រីយល់ឃើញថាស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅអំពើអាជីវកម្មផ្លូវភេទបណ្ដាលមកពីកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីពន្យល់ថាបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីធ្វើឲ្យមនុស្សអាចយកមកធ្វើជារបររកស៊ីបានហើយណាមួយដោយសារតែប្រមាណខែនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាខ្វាយខ្វល់ពីរឿងនយោបាយច្រើនរឿងនយោបាយហាក់ដូចជាឡើងកម្ដៅផងគឺករណីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពុំបានយកចិត្តទុកដាក់បង្ការបញ្ហាជួញដូរទុកជាមុននោះទេ
ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមដោយសារយើងមានភាពវឹកវរច្រើនដែលទាក់ទងទៅជាមួយនឹងរឿងនយោបាយធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងវាមានភាពលាក់លោលចា៎ដូច្នេះមនុស្សជាតិនឹងជាឱកាសចាហើយយើងក៏បើកសង្កេតឃើញថាការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាដូចជាការតំណែងក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលនាំឲ្យមនុស្សនឹងអាចបង្កើតជារបររស់ស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ដីត្រូវការមួយយ៉ាងដែលមនុស្សចង់បានដូចជាការពោពោះជំនាញអីជាដើមចាហើយដែលប្រទេសយើងអត់ស្គាល់មានស្បាប់អីដើម្បីជួយចូលជាមួយនឹងបញ្ហានៅអស់នឹងឡើយចា
លោកស្រីធីដាឃឹសក៏បានទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់នៅលើបញ្ហានេះនិងជាពិសេសគឺបញ្ហាស្ត្រីដែលកំពុងប្រឈមមុខនៅក្នុងសង្គមសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមសេចក្តីព្រាងនៃរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនក៏មានស្ថានភាពមិនប្រក្រតីដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរហូតដល់ជាង1លាននាក់ទាំងស្របច្បាប់ទាំងមិនមានឯកសារច្បាប់លើសពីនេះមានពលករជាង380,000នាក់ទៀតនៅមិនទាន់មានឯកសារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយករណីនេះគឺជាហានិភ័យខ្ពស់នៃកំណើនជួញដូរមនុស្សនិងធ្វើឲ្យស្ត្រីក្លាយជាគោលដៅនៃការបំពានផ្លូវភេទពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិសុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
កីឡាករនីប៉េតង់កម្ពុជាចំនួន4រូបបានឈ្នះមេដាយមាសនិងមេដាយសំរឹទ្ធក្នុងការប្រកួតកីឡាប៉េតង់ជើងឯកពិភពលោកនៅទីក្រុងខាហួយប្រទេសចិនវីរៈកីឡាករនីកៅលេងបានឈ្នះមេដាយមាសពិភពលោកជាលើកទី3ក្នុងការប្រកួតកីឡាប៉េតង់នៅប្រទេសចិនដែលមាន43ប្រទេសចូលរួមប្រកួតក្នុងការប្រកួតនេះកីឡាករនីអុកស្រីមុំអ៊ុនស្រីយ៉ានិងស្រីងសុរាឃីមទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធក្នុងការប្រកួតប៉េតង់ជាក្រុមផងដែរក្រុមកីឡាករនីនិងគ្រូបង្វឹកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរៀបចំក្បួនដង្ហែអមដោយម៉ូតូ12គ្រឿងនៅយប់ម៉ោង11ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកីឡាករនីកៅលេងធ្លាប់បានឈ្នះមេដាយមាសប៉េតង់លើកទី1នៅឆ្នាំ2013នៅប្រទេសបារាំងនិងលើកទី2ឆ្នាំ2015នៅប្រទេសថៃចាស់ចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតអង្គការកម្ពុជាខកខានទទួលបានពានរង្វាន់នៃចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចំពោះគុណភាពអង្គរល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាទោះបីយ៉ាងណាកម្ពុជាបានរក្សាតំណែងអង្គរមានគុណភាពល្អបន្ទាប់ពីម្ចាស់ពានរង្វាន់គឺប្រទេសថៃជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយលោកធូរៈ
ប្រទេសផលិតអង្ករធំធំចំនួន7និងអង្ករ21ប្រភេទបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងសន្និសីទស្រូវអង្ករលើកទី9នៅទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះប្រទេសផលិតអង្ករទាំងនោះរួមមានកម្ពុជាថៃវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាស្រីលង្កាប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមូលសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាអង្ករផ្ការំដួលកម្ពុជាបានឈរនៅលំដាប់ទី2ជាអង្ករមានគុណភាពល្អខណៈដែលអង្ករហូម៉ាលីរបស់ប្រទេសថៃបានទទួលពានរង្វាន់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1 2ឆ្នាំជាប់គ្នានៃគុណភាពអង្ករល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក
ក៏យើងទោះបីជាមិនជាប់ប៉ុន្តែយើងមោទនភាពថាយើងរក្សាតំណែងលំដាប់រងនឹងបានរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនឹងដែរហើយពីមុនមកយើងក៏ធ្លាប់ជាប់2ឆ្នាំជាប់គ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់ខាងថៃគេក៏បានលើកអំពីប្រវត្តិនៃការជួយដល់វិស័យស្រង់កមកគេហ្នឹងតាមរយៈអាសាថៃណា
អង្គត្រូវបានវិនិច្ឆ័យយោងទៅតាមលក្ខន្តិកៈចំនួន5ទាំងមុននិងក្រោយចំអិនលក្ខន្តិកៈទាំងនោះរួមមានរូបរាងពណ៌សម្បុរក្លិនប្រវែងនិងសំណើមអង្គផ្ការំដួលកម្ពុជាធ្លាប់បានគ្រងតំណែងលេខ1នៃគុណភាពអង្គល្អបំផុត3ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់ពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ឆ្នាំ2014លោកមូសរិទ្ធបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានយកអង្គចំនួន3សំណាក់ទៅប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែអង្គកម្ពុជាពុំទទួលបានពានរង្វាន់ទេទោះបីយ៉ាងណាអង្គកម្ពុជាបានទទួលការចាប់បារម្ភពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិននិងវៀតណាមចង់បញ្ជាទិញពីកម្ពុជាលោកមូសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធត្រូវអង្គកម្ពុជាក្រុងនឹងស្នើសុំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំប្រកួតប្រជែងអង្គមានគុណភាពល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំកម្រិតពិភពលោកនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកសរិទ្ធបន្ថែមថាអង្គកម្ពុជាទើបនឹងបង្កើតម៉ាកសញ្ញាអង្គឈ្មោះម៉ាលីអង្គនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយកំពុងស្នើសុំចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋាននៃច្រកចេញចូលតែមួយបង្ហាញថាការនាំអង្ករចេញទៅប្រទេសចិនកើនឡើង 59% ក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងឆ្នាំ2017បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានាំអង្ករចេញជាង 140,000 តោនទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល10ខែកន្លងមកនេះខ្ពស់ជាងប្រទេសបារាំងនិងប៉ូឡូញរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាការនាំអង្ករទៅប្រទេសចិនមានចំនួន 29% នៃការនាំចេញអង្ករសរុបជិត 500,000 តោនចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបានកើនឡើងចំនួន 17% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសបង់ក្លាដេសនាំអង្ករចេញពីកម្ពុជា 250,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសចិនបញ្ជាទិញអង្ករពីកម្ពុជា 300,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាផលិតស្រូវជាង 9 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងមានអង្ករជាង 3 លានតោនសម្រាប់ការនាំចេញប្រចាំឆ្នាំពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចានីកញ្ញាលោកលោកស្រីក្រុមកម្មការនីមានគ្នាប្រមាណជាង100នាក់ដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅខាងមុខរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មួយនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី14វិច្ឆិកានេះបានព្រមចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីថការដែលជាជនជាតិចិនបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ពួកគេជុំវិញលក្ខខណ្ឌការងារនេះបញ្ជាក់តាមប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មកររាយការណ៍ជូនដោយលោកលីសេណា
ការតវ៉ាបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11វិច្ឆិកាដែលមានកម្មការនីជាង100នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាទាមទារឲ្យថៅកែជាជនជាតិចិនគោរពតាមច្បាប់ការងារកម្ពុជាដោយមិនត្រូវបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើការងារច្រើនដើម្បីបង្កើនការផលិតនិងការប្រើប្រាស់សម្ដីបំផិតបំភ័យបន្តទៀតនោះទីការតវ៉ាបានបញ្ចប់ត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីថៅកែនយោជកបានយល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់កម្មការនីនេះបញ្យងតាមការឲ្យដឹងពីប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករដែលបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី14វិច្ឆិកានេះលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករបានឲ្យដឹងថាកម្មការនីក្នុងរោងចក្រ Yuli International បានជួបផលលំបាកក្រោយពេលដែលមានថៅកែថ្មីដែលជាជនជាតិចិនមកកាន់ការជំនួសថៅកែចាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះលោកបន្តថាថៅកែថ្មីរបស់រោងចក្រ Yuli International បានតម្រូវឲ្យកម្មការនីធ្វើការទ្វេដងដើម្បីបង្កើនការផលិតនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារនិងបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនគួរសមមួយចំនួនដាក់កម្មការនីក្នុងរោងចក្រនេះព្រោះតែហេតុផលទាំងអស់នេះទើបក្រុមកម្មការនីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជាមួយថៅកែជនជាតិចិនឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ខិតបង្ខំនិងការប្រើពាក្យសម្ដីឲ្យបានសមរម្យជាងមុន
8ម៉ោងវាត្រូវគាត់សុបឲ្យគាត់ដេកទាំង500ខោក្អាលហ្នឹងដល់ឥឡូវគេលើកសារៈខែឡើងពួកគេក៏ត្រូវបង្កើនការផលិតគ្នាហើយចាំគាត់ថាគាត់ស្វាតបានដោយសារមួយទៀតសារៈយូរថ្មីឲ្យទៅអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីឲ្យគាត់មានរកទីមិនដល់សម្ដែងឡើងសមរម្យដែលជាហេតុមួយមានការ
តែយ៉ាងណាក្រៅពេលដែលមានការតវ៉ាពីក្រុមកម្មការនេះហើយតំណាងសហជីពបានចរចាជាមួយថៅកែដោយមានការសម្របសម្រួលពីមន្ទីរការងារខេត្តស្វាយរៀងនិងអាជ្ញាធរទើបថៅកែរងចាក់កាត់ដេមួយនេះយល់ព្រមតាមសំណើរបស់សហជីពសំណើចំនួន3ចំណុចដែលមានដូចជាមិនបង្ខំកម្មករកម្មការនីឲ្យធ្វើការលើសកំណត់ផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់កម្មករកម្មការនីដែលធ្វើការងារបានតាមការកំណត់ហើយថៅកែនឹងបញ្ឈប់ការប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យលើកម្មករកម្មការនីបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះលោកប៉ៅស៊ីណាបានច្រានចោលការលើកឡើងមួយចំនួនដែលថារោងចក្រកាត់ដេរ Yuli International មួយនេះបានយកកម្មការនីដែលធ្វើការងារយឺតទៅបង្ខាំងក្នុងទ្រុងឬក៏ធ្វើទណ្ឌកម្មលោកបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់រោងចក្រសុទ្ធតែមានបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលមិនមែនជាកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សឬក៏ធ្វើទណ្ឌកម្មអ្វីឡើយ
អ្វីដែលកម្មករលើកឡើងថាមានការដាក់សំញ៉ាំងដៃបាក់នៅជំនាញគឺនៅរស់ចោលទាំងអស់ហើយគេរួចហើយហើយនេះសម្បូររួចហើយបាទជាងនៃគ្រប់យ៉ាងគឺឥឡូវនេះកម្មករបានស្របសុខាការជាធម្មតាវិញហើយ
តែទោះបីជាបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយជូនកម្មការនីរួចរាល់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករយល់ថាបើមិនមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់តាមដានការអនុវត្តច្បាប់របស់ក្រមថែការរោងចក្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេបញ្ហាដូចនេះនឹងកើតឡើងចំពោះកម្មករកម្មការនីនៅរោងចក្រផ្សេងទៀតជាពំខានករណីនេះលោកសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងពង្រឹងការអនុវត្តទូនាទីនិងច្បាប់ហើយនឹងរោងចក្រដែលមករកស៊ីនៅកម្ពុជានិងគោរពតាមច្បាប់ការងារកម្ពុជារោងចក្រ Yuli International មានកម្មករបម្រើការងារប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលជាង 80% គឺជាស្ត្រីវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាបាននាំមុខគេក្នុងការផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគឺជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពជាច្រើនទៀតដែលមានដូចជាវិស័យទេសចរនិងវិស័យស្រូវអង្ករវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង 700,000 នាក់ហើយនៅក្នុងនោះ 80% គឺជាស្ត្រីពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ចាននេះកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13វិច្ឆិកាថាការធ្វើសម្ពយុទ្ធនាវាចម្បាំងដ៏ធំរបស់អាមេរិកចំនួន3គ្រឿងក្នុងពេលតែមួយដែលមានការចូលរួមដោយកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាការបង្ខំឲ្យមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរឆាប់នេះហើយអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងលោកចានសុងណាមបាននិយាយក្នុងសារលិខិតរបស់លោកទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសថាស្ថានភាពនៅលើឧបទ្វីបកាន់តែអាក្រក់ហើយពេលនេះដែលនាំទៅរកសង្គ្រាមយ៉ាងពិតប្រាកដលោកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសម្ពយុទ្ធដោយការដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងធំៗហើយមានទាំងនាវាពិឃាតទៀតនោះគឺលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមដោយក្លេអ៊ែរដែលអាមេរិកជាអ្នកបង្កឡើងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សម្ពយុទ្ធកងនាវាអាមេរិកនេះធ្វើឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃនាវាទាំងនោះមាន USS Ronald Reagan, USS Nimitz និង USS Theodore Roosevelt ដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសៅរ៍សម្ពយុទ្ធនេះចូលរួមដោយនាវាចម្បាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចំនួន7គ្រឿងនិងនាវាពិឃាត3គ្រឿងនាវាធំៗទាំង3គ្រឿងនេះផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង60គ្រឿងនិងកំជ្រួច300ដើមអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងបានចោទក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាស្ថាប័នខ្វាក់ភ្នែកដែលលំអៀងទៅរកអាមេរិកការធ្វើសម្ពយុទ្ធដ៏ធំនេះបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងសេអ៊ូលតូក្យូនិងទីក្រុងប៉េកាំងដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ថាលោកត្រាំទំនងមិនទុកឲ្យកូរ៉េខាងជើងក្លាយជាប្រទេសអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេចាស់ចាប់អរងនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិដាច់ដライមួយទៀតក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបន្ថែមឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាចំនួន10នាក់ទៀតដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តបំរាមហាមលក់អាវុធឲ្យប្រទេសដែលកំពុងហែកហួរដោយចលនានយោបាយនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Telesur English.com បានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីវេណេស៊ុយអឡា10រូបនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះបន្ថែមដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះតែមន្ត្រីទាំងនោះមានឈ្មោះក្នុងការបម្រើរបស់ប្រធានាធិបតី Maduro ដែលត្រូវបានចោទករណីបំពានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបាទតាមការបង្ហាញតួលេខនេះនាំឲ្យមន្ត្រីរបស់លោក Rodrigo ចាស់អបិធោគឺលោក Maduro យ៉ាងតិច50រូបមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថាបើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនអាចធ្វើឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើផ្នែកការទិញប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសនេះតែម្ដងបើតាមប្រភពដដែលមន្ត្រីដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះក្នុងនោះមានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះផងដែរស្របពេលដែលអាមេរិកចាត់វិធានការបន្ថែមដូចនេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអនុម័តការហាមលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយបានប្រមាណថាការបិទការលក់អាវុធនេះដើម្បីបញ្ជៀសនៅការទិញអាវុធខុសច្បាប់ហើយបង្កឲ្យមានចលនាមួយកើតឡើងនៅវេណេស៊ុយអេឡាដោយការវាយប្រហារទៅក្រុមគណបកប្រឆាំងចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់ត្រញូគុតារេបានទទូចឲ្យមេដឹកនាំភូមាលោកស្រីអងសានស៊ូជីទទួលយកសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ពីប្រទេសបង់ក្លាដេសវិញការទទួលរបស់មេដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14វិច្ឆិកានេះនៅឯកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអគ្គលេខាធិការបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដោយនៅចំពោះមុខលោកស្រីអងសានស៊ូជីថាប្រទេសភូមាគួរតែបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាបង្រួបបង្រួមជាតិពិតប្រាកដមួយជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលមានចំនួននឹងគ្នាក្នុងនោះមានសហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាផងដែរស្របពេលនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិករីកធីលឺសុនក៏បានលើកឡើងអំពីវិបត្តិសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាក្នុងជំនួបអាស៊ានបូកអាមេរិកនេះដែរតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាបានភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រមាណជា60ម៉ឺននាក់ចាប់តាំងពីមានអំពើហិង្សានៅខែសីហា2017មក
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចានកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយនាងខ្ញុំនិយាយអំពីលោកត្រាំលេចធ្លោជាងគេនៅឯកិច្ចប្រជុំ APEC និង ASEAN ដែលមានមេដឹកនាំខ្លះចង់ស្វាគមន៍លោកជាខ្លាំងនីតិបទវិភាគរៀបចំឡើងដោយលោកកៅសុខានិយាយអំពីឪពុកម្ដាយកាន់តែអាត្មានិយមដែលបណ្ដោយកូនកូនលេងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកច្រើនជ្រុលជាងការសិក្សាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលនាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលលេចធ្លោជាងគេនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគឺការប្រជុំនៃមេដឹកនាំប្រទេសសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC និងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយនៅប្រទេសវៀតណាមនិងមួយទៀតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមេដឹកនាំដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំ APEC និង ASEAN មានជាង20ប្រទេសកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះបានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានការតាមដានជាខ្លាំងប៉ុន្តែមេដឹកនាំដែលលេចធ្លោជាងគេក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងពីរគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំតើអ្វីខ្លះបាននាំឲ្យលោកត្រាំលេចមុខជាងគេក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះចាស់ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយនាងខ្ញុំចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2017គឺលោកត្រាំបានមកកាន់ប្រទេសនៅអាស៊ីទើបតែម្ដងគត់តែលើកនេះលោកមកកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិនវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនមេដឹកនាំដែលនាំឲ្យមានការសង្កេតការច្រើនជាងគេគឺសកម្មភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានកុយគុណយ៉ាងខ្លាំងប្តិតយករូបភាពនៃកិច្ចប្រជុំប៉ុន្តែរូបភាពរបស់លោកត្រាំហាក់មានការតាក់ទាញជាងគេមិនថាឡើយលោកថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំសំបីលោកទៅចុះពីលើយន្តហោះក៏មានសកម្មភាពលេចធ្លោដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមឃ្វៀនភូជុងបានអមដំណើរលោកចូលវេទិកាដោយនៅចំពោះកាមេរ៉ារាប់រយសន្ទរកថារបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មទាំងទ្វេភាគីផងនិងសហប្រតិបត្តិការតំបន់ផងលោកចង់ឲ្យប្រទេសដៃគូមានទុល្យភាពលើជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មសមរម្យនឹងគ្នាលោកថាជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកជាមួយជប៉ុនត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែរចំណែកនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីទទួលទានអាហារលោកត្រាំក៏ត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានតាមថតរូបច្រើនជាងគេដែរក្នុងពិធីនេះក៏មានមេដឹកនាំខ្លះមកថតរូបជាមួយលោកត្រាំនិងជជែកគ្នាពីបរិបទផ្សេងៗដែលកំពុងកើតមាននៅលើពិភពលោក ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំអេប៉ិចបិទបញ្ចប់លោកត្រាំបានទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយដើម្បីជួបជាមួយសមាភិកីវៀតណាមត្រាងដៃគូកិច្ចជំនួបកំពូលនេះនាំឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកវៀតណាមកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងរឹងមាំឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសអតីតគូសត្រូវនឹងគ្នានេះបានកសាងចំណងទំនាក់ទំនងគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីពិភពលោកបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅដើមទសវត្ស1990មេដឹកនាំដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនពុំមានវត្តមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដូចកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេដោយសារអវត្តមានមេដឹកនាំកម្ពុជានេះនាំឲ្យលោកត្រាំកាន់តែមានភាពលេចធ្លោជាងគេសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំដែលថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំនោះធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកនិយាយចំចំអំពីសន្តិសុខតំបន់ជាពិសេសពិភពលោកព្យាយាមឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងសន្ទរកថាដដែលនេះលោកត្រាំបានលើកឡើងពីកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកថាជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយបើធៀបនឹងតំបន់ដទៃទៀតស្របពេលដែលលោកត្រាំលើកអំពីសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចលោកត្រាំក៏បានប្រាប់ពីជំហររបស់លោកចង់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលករណីជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសចិនហាក់មានប្រៀបច្រើនជាងគេក្រោយពីបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូកអាមេរិកលោកត្រាំនៅតែទទួលបានការសូមជួបទ្វេភាគីក្នុងនោះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមឃ្វៀនភូជុងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូដូតេតេដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរត់តាមប្រម៉ាញ់រូបយ៉ាងខ្លាំងជំនួបនេះគឺជាការជួសជុលចំណងទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងម៉ានីលដែលប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីក្រៅពីនេះមានសក្តីរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំអាស៊ានខ្លះទៀតបើទោះបីមិនបានជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ក្តីតែយ៉ាងហោចណាស់ព្យាយាមថតរូបជាមួយលោកត្រាំដើម្បីបញ្ជាក់ថាបានចាប់ដៃរលាក់ដើម្បីយល់ចិត្តគ្នាទោះជាវត្តមានលោកត្រាំលេចធ្លោជាងគេក្តីតែយ៉ាងហោចណាស់មានបាតុករាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីជំរុញឲ្យមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ផងដែរពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិជ្ជាស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បតវិភា
បើយោងតាមគេហទំព័រព័ត៌មានមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះថា Telegraphs រកឃើញថាឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលកាន់តែច្រើនកាន់តែមានភាពអាត្មានិយមគេចយកតែរួចខ្លួនដោយដាក់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេលេងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមានដូចជាស្មាតហ្វូនជាដើមដើម្បីមានពេលវេលាសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងតាមគេហទំព័រដដែលក្មេងៗដែលលេងវក់វីជាមួយនឹងស្មាតហ្វូនច្រើនជ្រុលគ្មានការគ្រប់គ្រងពេលវេលាពីឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាជាអត្តពលជាអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកូនកូនរបស់ពួកគេនៅពេលអនាគតចាស់តើអ្វីជាផលប៉ះពាល់ចំពោះក្មេងៗដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកច្រើនជ្រុលនោះជូនសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់ដោយលោកកៅសុខា
បច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សស្ទើរគ្រប់រូបគ្រប់វ័យទៅហើយដែលបានប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកពីព្រោះពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាទាំងមនុស្សចាស់មនុស្សពេញវ័យនិងកូនក្មេងភាគច្រើនសិតទៅប្រើទូរស័ព្ទទំនើបឬស្មាតហ្វូនកាន់ក្នុងដៃឧបករណ៍ទាំងនេះគេអាចនិយាយបានថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានបដិវត្តន៍ក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកឲ្យក្លាយជាពិភពមួយដ៏អស្ចារ្យប្រកបដោយភាពរីកចម្រើននិងស្រស់បំព្រងក៏ប៉ុន្តែគ្រឿងសម្ភារៈទំនើបទាំងនេះក៏បានហុចគុណវិបត្តិច្រើនផងដែរចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រើវាមិនបានត្រឹមត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់គេហទំព័រ Telegraph នៃប្រទេសអង់គ្លេសរកឃើញថាការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមិនបានច្បាស់លាស់របស់ឪពុកម្ដាយទៅកាន់កូនបានធ្វើឲ្យភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាប់មានប្រើជាសោះអង្គើជាមួយគ្នាការជជែកពិភាក្សាប្រកបដោយភាពរស់រវើកនិងអ៊ូអរបានប្រែក្លាយជាស្ងាត់ជ្រងំព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាលេងនៅក្នុងភពជាមួយគ្នាមានន័យថាលេងសូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាធ្វើត្បិតតែខ្លួនមនុស្សនៅជិតគ្នាឬជុំគ្នាក្តីតែអារម្មណ៍ខួរក្បាលនិងបេះដូងបានស្ថិតនៅភពទីតីពីគ្នាទៅហើយពោលគឺម្នាក់ៗស្ថិតនៅក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យាពិភពស្មាតហ្វូនបានដឹកនាំគូស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធព្រមទាំងឪពុកម្ដាយនិងកូនៗដែលធ្លាប់តែមានការសាសងឆ្លងឆ្លើយ ពិគ្រោះយោបល់និងអប់រំទូន្មានប្រកបដោយភាពផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលប្រែក្លាយជាមនុស្សដែលមិនសូវជជែកគ្នាច្រើនដូចមុនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បានចំណាយពេលច្រើនទៅក្នុងការបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយសោកសៅបាក់ទឹកចិត្តតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅវិញចំណាយពាក្យថាអរគុណក្តីស្រឡាញ់និងការលើកទឹកចិត្តរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនគូស្វាមីភរិយាក៏ដូចជាគូស្នេហ៍ជាដើមដែលធ្លាប់តែធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់បានប្រែក្លាយជាការចុចប៊ូតុង Like ឬ Love លើបណ្ដាញសង្គមទៅវិញងាកមកសង្គមកម្ពុជាវិញយើងសង្កេតឃើញថាចរន្តនេះបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគ្រួសារកម្ពុជាស្ទើរគ្រប់ផ្ទះគឺសិតតែមានឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកហើយកុមារតូចៗកាន់តែច្រើនកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងនោះច្រើនជាងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យត្បិតតែសមាជិកគ្រួសារមួយគេឃើញមានឪពុកម្ដាយនៅជុំគ្នាជាមួយកូនកូនក៏ដោយតែគេសង្កេតឃើញថាកូនកូនមិនសូវមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឬក្រុមគ្រួសារនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេរវល់ច្រើនបំផុតគឺទូរស័ព្ទ smartphone ក្នុងដៃទៅវិញដោយភាពមមាញឹកក្នុងការងារការរកស៊ីទទួលទានក្រុមគ្រួសារខ្លះស្ទើរពេញមួយថ្ងៃសឹងតែមិនបានជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ផងពោលគឺគេជួបគ្នាតាមតែទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានបង្កបញ្ហាយ៉ាងច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នហើយបញ្ហានេះក៏ខ្លះជាក្តីបារម្ភចំពោះឪពុកម្ដាយច្រើនផងដែរខណៈដែលកូនកូនរបស់ពួកគាត់បានខ្លះទៅជាអ្នកញៀនឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងអស់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាពួកគេសិតតែបារម្ភពីកូនកូនដែលរស់នៅជិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកតែភាពរវល់របស់ពួកគាត់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីបណ្ដោយឲ្យកូនកូននៅជិតគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះដើម្បីបញ្ចប់ភាពរពឹសរបស់ក្មេងៗឪពុកម្ដាយខ្លះលើកឡើងថាឧបករណ៍ទាំងនេះមានប្រយោជន៍ល្អណាស់ព្រោះវាធ្វើឲ្យកូនកូនសប្បាយចិត្តហើយពួកគេក៏សល់ពេលច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងការងាររកស៊ីទទួលទានផងដែរអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងដែរថាការឲ្យកូនកូនលេងជាមួយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគឺដើម្បីកុំឲ្យពិបាកលួងហើយមិនបារម្ភថាក្មេងៗដើរលេងឆ្ងាយពីផ្ទះជៀសវាងជួបគ្រោះថ្នាក់ឬបាត់ខ្លួនជាដើមអាណាព្យាបាលជាច្រើនហាក់មើលរំលងចំណុចអវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកព្រោះពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងមិននឹកស្មានដល់ទេថាការសុំយកទៅរួចខ្លួនមួយពេលអាចទម្លាក់កូនខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យានោះគេហទំព័រមួយដល់ល្បីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះថា Telegraph បានចេញនូវអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា Smartphone កំពុងតែធ្វើឲ្យកូនឈឺចាប់តែអ្នកដែលត្រូវបន្ទោសគឺឪពុកម្ដាយដែលមិនល្អក្នុងអត្ថបទនោះអ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់ពីកំហុសជាច្រើនរបស់អាណាព្យាបាលលើពិភពលោកដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកូនលេង Smartphone ដែលមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលស្ដាយក្រោយយើងអាចសង្កេតមើលថាប្រសិនបើបណ្ដាលឲ្យក្មេងលេង Smartphone ដើម្បីសល់ពេលរកស៊ីសល់ពេលធ្វើការងារនឹងសល់ពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់នោះតើវានឹងហុចផលចំណេញឬក៏ខាតកម្រិតណាសម្រាប់អាណាព្យាបាលអាណាព្យាបាលអាចសប្បាយចិត្តបើកូនមិនសូវរករឿងតែការសប្បាយចិត្តនោះនឹងបំផ្លាញវិញដោយកូនកូនរបស់ពួកគេក្លាយជាមនុស្សហិង្សាអាចកោឆាវឆាវសោះអង្គើយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយខុសពីការគិតរបស់ពួកគេការលេង Smartphone អាចធ្វើឲ្យក្មេងឆ្លាតជាងមុនក៏ពិតមែនតែការបណ្ដោយឲ្យក្មេងៗលេងច្រើនជ្រុលនឹងធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សមានអារម្មណ៍មិនល្អខួរក្បាលមានបញ្ហាឆាប់ខឹងក្លាយជាមនុស្សអសកម្មនិងមិនសូវស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលលោកផាន់ចាន់ពៅសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្ដល់អាវ៉ាថាឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្ដល់ Smartphone ឲ្យកូនកូនលេងវាពិតជារឿងមួយលំបាកធ្វើខ្លាំងណាស់ដែលឪពុកម្ដាយត្រូវហាមឃាត់កូនមិនឲ្យលេង Smartphone មានតែការចំណាយពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយកូនកូនដឹកនាំកូនឲ្យលេងកីឡាផ្សេងៗឬសកម្មភាពតន្ត្រីជាដើមនោះទេដែលអាចឆក់ទាញកូនចេញពីខ្នោះ Smartphone បានការសិក្សាមួយរកឃើញថាភាពធុញទ្រាន់របស់ក្មេងៗនៅពេលនៅក្បែរជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយមានរយៈពេល15នាទីតែភាពធុញទ្រាន់របស់ក្មេងអាចមានរយៈពេលរហូតដល់45នាទីពេលដែលពួកគេបាននៅជាមួយក្មេងៗស្របាគ្នានោះ ដូច្នេះឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវបង្កបរិយាកាសសម្រាប់កូនកូនឲ្យមានចំណងភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានក្លឹបសិក្សានៅផ្ទះឬលេងកីឡាកំសាន្តផ្សេងៗអាចជាសកម្មភាពតន្ត្រីក៏បាននៅផ្ទះតែម្ដងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះបានឪពុកម្ដាយអាចនឹងទទួលបានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកូនកូនឡើងវិញពោលគឺក្រុមគ្រួសាររស់នៅក្នុងភពជាមួយគ្នាហេតុនេះឪពុកម្ដាយគួរគ្រប់គ្រងកូនឲ្យបានល្អក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអាណាព្យាបាលត្រូវបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលក្តីស្រឡាញ់និងចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងកូនកូនដើម្បីជៀសវាងការស្ដាយក្រោយនៅថ្ងៃអនាគតពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចានីកញ្ញាលោកលោកស្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ដែលមានរយៈពេល40នាទីនៅពេលនេះបានបន្តទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកអរគុណផងដែរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានកម្មវិធីព័ត៌មាននឹងវិលមកជួបលោកនាងនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តខណៈនេះនាងខ្ញុំចិត្តានឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច